Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας ή αλλιώς καλό μεσημέρι, όπως το προτιμάτε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σε Διάδραση. Είστε συντονισμένοι, θυμίζω, στο Earth News Radio. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και ο καιρός μας τα γύρισε για τα καλά. Στη Ζάκυνθο οι δρόμοι έγιναν χύμαροι, με τουρίστες να εγκλωβίζονται σε ξενοδοχείο και να χρειάζεται ένα αγροτικό για να τους βγάλει έξω. Στην Κεφαλονιά είχαμε έτσι μικρές κατολιστήσεις, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά, θυμίζοντας πόσο ευάλωτες είναι οι πόλεις μας σε μια δυνατή μπόρα. Και τα δύσκολα δεν σταματούν εδώ. Από τα μέσα της εβδομάδας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Θα συνεχίσουμε με τις βροχές. Θα έχουμε πολλές βροχές, η αλήθεια είναι. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και φαινόμενα που θα κρατήσουν ενδεχομένως για μέρες. Με λίγα λόγια, κρατάμε ομπρέλα, προσέχουμε στις μετακινήσεις και ετοιμαζόμαστε για έναν Οκτώβρη που μπαίνει πιο χειμωνιάτικος από ό,τι περιμέναμε. Τώρα σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή θα σταθούμε σε δύο πολύ σημαντικά θέματα που μας αφορούν όλους. Την σεξουαλική παρενόχληση και την δημόσια υγεία. Γιατί η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, στη δουλειά, στη σχολή, στο δρόμο. Και αυτό την κάνει ακόμα πιο δύσκολη, γιατί οι άνθρωποι που τη βιώνουν συχνά σωπαίνουν. Σωπαίνουν από φόβο, από ντροπή, γιατί σκέφτονται ποιος θα με πιστέψει. Αυτή τη σιωπή θέλουμε κι εμείς, με όποια όπλα, με όποια εργαλεία διαθέτουμε, να σπάσουμε. Η συνάδελφός μας, η Έλενα Καραθάνου, μέσα από μία έρευνα που ετοίμασε για την εκπομπή μας, μίλησε με θύματα που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν, με ψυχολόγους που ξέρουν πόσο βαριά είναι τα σημάδια μιας τέτοιας εμπειρίας, αλλά και με ειδικούς. Η παρενόχληση δεν είναι πρόβλημα του άλλου, είναι πληγή της κοινωνίας μας και δεν είναι μόνο οι γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοιες συμπεριφορές. Πρόσφατα στη Ρόδο εκδόθηκε η πρώτη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα που δικαίωσε έναν άνδρα εργαζόμενο ο οποίος είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον προϊστάμενό του. Μια υπόθεση που δείχνει ξεκάθαρα ότι η παρενόχληση δεν έχει φύλο και ότι η δικαιοσύνη μπορεί να σταθεί δίπλα σε όποιον βρίσκει το θάρρος να μιλήσει. Πάμε να δώσουμε το λόγο λοιπόν στην Έλενα Καραθάνου, δημοσιογράφο του Earth News Radio, να δούμε την έρευνα που έχει ετοιμάσει, μια έρευνα που δεν φέρνει απλά πληροφορίες, αλλά μας προκαλεί να σκεφτούμε, κυρίως να σκεφτούμε τι κοινωνία θέλουμε, μια κοινωνία που κλείνει τα μάτια ή μια κοινωνία που ακούει, που στηρίζει και που δεν αφήνει κανέναν μόνο του. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Αρετή. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που, όπως πολύ σωστά τα είπες, ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή βίας που αφήνει πολύ βαθιά σημάδια στην ψυχή του ατόμου, στην ψυχολογία του, στην αυτοπεποίθησή του, έτσι, όπως λένε και οι ειδικοί. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως προκύπτει την έρευνα, τα θύματα αρχίζουν και μιλούν σιγά-σιγά. Στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες. Και να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ των θυμάτων. Υπάρχει όμως ένα προφίλ, σε εισαγωγικά να πούμε, που έχουν οι δράστες.
Ένα μοτίβο ίδιο, έτσι παρόμοιο.
Ακριβώς, όπου μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα στον εργασιακό χώρο, να έχει μια ανώτερη θέση, για παράδειγμα, ή αν συμβαίνει η σεξουαλική παρενόχληση στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, που όσο επιτοπλίστων είναι παιδιά, εδώ μπορεί να είναι ένα πολύ γνωστό, ένα πολύ οικείο πρόσωπο. Εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε στα θύματα παύλα γυναίκες, και όχι στα παιδιά ή τον άνδρα, όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως αυτό το παράδειγμα, γιατί είπαμε ότι στην πλειονότητα είναι γυναίκες μέχρι στιγμής τα θύματα. Και θα ήθελα, αν συμφωνείς και εσύ, να ξεκινήσουμε από μια πάρα πολύ γνωστή ηθοποιό, την κυρία Τζένι Μπότσι, να ακούσουμε πώς εκείνη βίωσε τη σεξουαλική παρενόχληση σε νεαρή ηλικία.
Πάμε.
Βίωσα τη σεξουαλική παρενόχληση αμέσως μόλις τελείωσα τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, λίγους μήνες μετά. Ήταν αρκετά τραυματικό και για πάρα πολλά χρόνια δεν είχα μιλήσει σε κανέναν. Και όταν λέω σε κανέναν, εννοώ κανέναν. Ήταν κάτι το οποίο με ενοχλούσε πολύ, με πίεζε πολύ, ντρεπόμουν πολύ και φοβόμουν πολύ. Φοβόμουν γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου κάνει και κάτι άλλο. Περνώντας τα χρόνια, άρχισα να ακούω την ίδια ιστορία και από άλλες κοπέλες. Κατάλαβα ότι δεν ήμουνα μόνο εγώ. Και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της ψυχανάλυσης, Έκανα μια αρκετά μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μου για να το ισορροπήσω, αλλά και πάλι μου ήταν δύσκολο να το πω σε δικούς μου ανθρώπους. Οι γονείς μου έμαθαν τις λεπτομέρειες όταν έκανα την καταγγελία και μάλιστα τα μάθανε από την τηλεόραση. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω μου. Το μόνο που με βαραίνει είναι ότι αν είχα μιλήσει νωρίτερα, θα είχα γλιτώσει τα υπόλοιπα κορίτσια. Τώρα το συζητάω, δεν με ενοχλεί όπως με ενοχλούσε και έχω καταλάβει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μπορείς να μιλήσεις χωρίς να φοβάσαι.
Στην τραυματική εμπειρία της στάθηκε η Τζένι Μπότσι, αλλά πέρασε και το μήνυμα ότι μετανιώνω που δεν μίλησα νωρίτερα, έτσι ώστε να βοηθήσω και άλλα κορίτσια, να βοηθήσω όσο μπορώ να μιλάω εγώ, να μιλήσουν εκείνοι, να το πούμε δυνατά και φωναχτά.
Και το ίδιο μήνυμα αρετή περνάει και η πολύ γνωστή ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου, η οποία βίωσε και η ίδια σε πολύ μικρή ηλικία, μάλιστα, εκείνη σε τρυφερή ηλικία, ήταν μόλις 7 ετών που βίωσε τη σεξουαλική παρενόχληση και περνάει ένα πολύ ωραίο μήνυμα μέσα από την προσωπική της ιστορία.
Πάμε να την ακούσουμε.
Ήμουνα περίπου 7 χρονών, 7,5, όπου ξεκίνησε μια σκοτεινή περιπέτεια από το χωριό το οποίο κατάγονται οι παππούδες, από τη μεριά της μαμάς. Σε εκείνη την ευαίσθητη ηλικία λοιπόν ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας γείτονας και σαφώς γνωστός της οικογένειας του παππού και της γιαγιάς, ο οποίος με προσέγγισε όπως συνήθως προσεγγίζουν οι παιδόφιλοι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, δηλαδή με μια εισαγωγικά σαγίνη και με έναν τρόπο να προσφέρει κάτι για να δώσω και εγώ κάτι ανταυτού. Υπήρχε μια κρυφή υπόσχεση ότι κάτι θα πάρω εάν κάτσω ήσυχη. Μιλάμε περιθώπευσης, σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση είναι για μένα επίσης. Η δική του η όρεξη και η νοοτροπία αυτού του ανθρώπου, μέσα σε εισαγωγικά ανθρώπος, ήταν το να απομονώνει παιδάκια και να ικανοποιεί τις ορέξεις του τις άρρωστες. Είχα μιλήσει τότε στο οικογενειακό περιβάλλον, στη γιαγιά συγκεκριμένα. Αισθάνθηκε τότε ότι είναι ντροπή να υποθεί αυτό οπουδήποτε και η συμβουλή που μου έδωσε και η καθοδήγηση κάθετα μάλιστα ήταν ότι αυτό χωρίς μου μην το πεις ποτέ σε κανέναν. Εκείνη τη στιγμή την άκουσα, τώρα προφανώς κατανοούμε ότι μπορώ να το πω σε πολύ κόσμο, μπορώ να το ακούσουν πολλά αυτιά. Και σκοπός μου είναι, αν το ακούσουν πολλά αυτιά, μπορεί κάτι να αλλάξει. Μπορεί να σπάσουμε το καθεστώς της σιωπής, η σιωπή είναι και η ανοχή το άσυλο του θήτη. Και αντί να προστατεύεται το θύμα, το παιδί, η κακοποιημένη γυναίκα, το αγοράκι, το κοριτσάκι, προστατεύεται ο θήτης με τον πιο πλέον σκοτεινό και διαστραμμένο τρόπο. Αν κάποιος ακούει εκεί έξω, είναι να ανοίγουμε το στόμα μας, να καταγγέλουμε και να μιλάμε. Μπορεί να γίνει και με ανώνυμη καταγγελία, είτε στο χαμόγελο του παιδιού, είτε στην αστυνομία, στο γνωστό, το 100. Προστατευόμαστε από τον νόμο. Και αυτό όλο ένα ευτυχώς και βελτιώνεται το πλαίσιο. Και βελτιώνεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μιλάμε.
Ακούσαμε την κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου που είναι ψυχολόγος και που βίωσε αυτό την αποτρόπαιη πράξη σε αυτή την ηλικία των 7 χρονών. Δηλαδή σοκάρουμε πραγματικά μερικές φορές. Γνωρίζουμε ότι συμβαίνει, γνωρίζουμε περί σεξουαλικής κακοποίησης και τα παιδιά που γίνονται θύματα και πόσο ένοχα νιώθουν γιατί είναι παιδιά, πόσο υπεύθυνα νιώθουν πολλές φορές και έτσι μεγαλώνουν ενώ στην πραγματικότητα δεν φέρουν καμία ευθύνη.
Και να σου πω αρετή εδώ ότι το τρίτο θύμα έχει να κάνει με την εργασιακή, με τον εργασιακό χώρο. Είναι συνάδελφός μας, να μην αφήσουμε απ' έξω και το χώρο μας, γιατί είπαμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί παντού, σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιαδήποτε δουλειά. Πρόκειται για τη συνάδελφο, την κυρία Μέρη Κοντολούρη, η οποία μας λέει πώς την προσέγγισε ένας ανώτερός της, όπως είπαμε και προηγουμένως.
Πάμε να ακούσουμε.
Εργαζόμουν σε κανάλι και όχι στα πρώτα μου χρόνια, αρκετά ωριμή δημοσιογράφος. Και σε κάποια στιγμή με έναν ανώτερο μέσα στο κανάλι είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Είχα ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον συγκεκριμένο κύριο για να δούμε πώς θα οργανώσουμε ένα θέμα. Και ενώ τον πήρα την ώρα που μου είχε πει να τον πάρω τηλέφωνο, μου άλλαζε τη συζήτηση και μου έλεγε, ξέρεις, σε περίμενα να με καλέσει. Έχω μόλις βγει από το μπάνιο μου, είμαι με τον μπουρνούζι μου και τώρα όσο σου μιλάω ερεθίζομαι και εγώ τρελάθηκα. Σοκαρίστηκα, δεν ξέρω και τι να πω, γιατί κατά τα άλλα φαινόταν σοβαρός και δεν μ' άκουγε. Έλεγε τα δικά του, το κλείσα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ θυμωμένη. Νομίζω ότι ήμουν πολύ αυστηρή στην αντίδρασή μου και επειδή ακριβώς δεν ήμουν και μια νεαρή δημοσιογράφος, πιστεύω ότι τον έκανα να νιώσει πολύ άσχημα, γιατί από εκεί και μετά δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ. Μετά έμαθα ότι ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πέφτουλας γενικός, δηλαδή το είχε κάνει και με πιο ακραίους τρόπους αυτό, δηλαδή να παρενοχλήσει σεξουαλικά στην αδέλφη.
Και να πούμε σε αυτό το σημείο, Έλενα, έτσι, προς ενημέρωση πιο πολύ όσων μας ακούνε, ότι η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι κάθε ανεπιθύμητη λεκτική ή μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που σκοπό έχει ακριβώς αυτό, να προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου, να το φοβήσει ή να τον εξευτελίσει και να δημιουργήσει ένα επιθετικό περιβάλλον.
Και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα αυτή τη στιγμή, αρετή μου, να πούμε ότι, γιατί τώρα θα ακούσουμε την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, η οποία είναι λέκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει και Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, δηλαδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και η οποία τι μας λέει με αφορμή αυτό που είπες μόλις τώρα. 9 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν βιώσει κάποιο είδους σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.
Πάμε να την ακούσουμε.
Η σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι που συναντούμε παντού. Από το οικογενειακό περιβάλλον, που δυστυχώς αποτελεί και το μεγάλο μυστικό, που είναι και οι περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης που δεν θα υποθούν ποτέ, μέχρι το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και τον κοινωνικό μας χώρο. Για την σεξουαλική παρενόχληση στο οικογενειακό περιβάλλον, τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά, με συντριπτική πλειοψηφία να είναι τα κορίτσια. Έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση ή και σεξουαλική βία. Τα στοιχεία που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη εκτιμάται ότι υφίσταται κάποια μορφή σεξουαλικής βίας. Και σε ποσοστό 70 με 85% των περιστατικών, ο δράστης είναι γνωστό ή οικείο πρόσωπο στο ίδιο το παιδί. Αυτό που πρέπει να πούμε για την Ελλάδα, από το 2019 μέχρι το 2020 καταγράφηκαν περίπου 1.200 ανήλικοι επιζώντες, εκ των οποίων 29% έχουν δεχτεί σεξουαλική βία με περιστατικά κάτω των 14 ετών. Ενδιαφέρον είναι και τα στοιχεία που έχουμε για την σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. 9 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν βιώσει κάποιο είδους σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό τους χώρο. Ενώ το 52% των εργαζομένων είπαν ότι ναι, οι ίδιες έχουμε βιώσει παρενόχληση, ενώ το 42% έχουν παρατηρήσει τέτοια περιστατικά εναντίον συναδέλφων άλλων, τα οποία όμως δεν είναι σίγουροι και σίγουρες αν είναι τέτοιου τύπου περιστατικά. Έχουμε δηλαδή παρενόχληση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται. Είναι τύπου αστείο και όμως αποτελούν ένα βαρύ, πολλές φορές περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
Και εγώ θα ήθελα εδώ τώρα να πω ότι σύμφωνα με την δικηγόρο εργατολόγο κυρία Μαρλίνα Σημακοπούλου, οι καταγγελίες των περιστατικών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και πάμε να την ακούσουμε.
Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι καταγγελίες. Έχει βοηθήσει πολύ η δημοσιότητα κάποιων περιστατικών, οπότε αυτό έχει οδηγήσει και περισσότερο κόσμο να καταγγέλει τέτοιου είδους συμπεριφορές παραβατικές. Πάντως σίγουρα οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί κατά πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τώρα, ως προς την ποσόστοση παραμένει αρκετά μεγάλη η ψαλίδα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, αλλά οι γυναίκες ακόμα κρατάνε τα πρωτεία. Έχουν αυξηθεί κατά τεράστιο ποσοστό οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις ανηλίκων. Και έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας αρκετά. Ίσως θα έπρεπε βέβαια να αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο, ειδικά στις περιπτώσεις των ανηλίκων, γιατί βλέπουμε πολύ ακραίες καταστάσεις σε όλους τους χώρους. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με την σεξουαλική παρενόχληση και στην εργασία.
Βέβαια, ακούγοντας τώρα την κυρία Σημακοπούλου, σκεφτόμουν ότι το μεγάλο στίχημα, Έλενα, είναι να μην χρειάζεται, για παράδειγμα, πια κανείς να περάσει από μία δίκη για να βρει δικαίωση.
Έτσι ακριβώς. Εγώ όμως θα ήθελα, αρετή, να κλείσουμε την ενότητα αυτή με μία ειδικό. η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, διδάκτορ ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πρόκειται για την κυρία Άννα Κανδαράκη, που έχει ασχοληθεί και ασχολείται πάρα πολύ με τέτοιου είδους θέματα. Αξίζει να ακούσουμε τι μας λέει εκείνη.
Αρχικά να σας πω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ θύματος. Οποιοσδήποτε μπορεί να πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Γι' αυτό το λόγο και είναι πολύ λάθος να ψάχνουμε να βρούμε χαρακτηριστικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο απλά τα στιγματίζουμε. Έχω δει μέσα από την κλινική εμπειρία ανθρώπους οι οποίοι, και μάλιστα σε δύσκολες ηλικίες, στην εφηβεία και στη μετεφηβεία, που μπορεί να έχουν βιώσει κάτι τέτοιο και γίνεται δυστυχώς πολύ συχνά μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ακριβώς επειδή φοβούνται το στιγματισμό, επειδή φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν, τις περισσότερες φορές σιωπούν και το κουβαλούν μέσα τους. Ο καθένας έχει τα δικά του εργαλεία και τη δική του ψυχική ανθεκτικότητα στο πώς θα μπορέσει να μεταβολήσει και να επεξεργαστεί μέσα του ένα τέτοιο πολύ βαθύ ψυχικό τραύμα. Το πιο σκληρό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν το θύμα έχει τολμήσει να μιλήσει, να το εξωτερικεύσει και να το μοιραστεί, και η απάντηση απέναντι έχει έρθει είτε να γίνει μια υποτίμηση, είτε να γίνει μια επιπλέον συγκάλυψη, ότι ήταν ιδέα σου, ότι μην μιλήσεις τώρα, ειδικά στις κλειστές κοινωνίες που μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι τις περισσότερες φορές το τραύμα γίνεται πιο έντονο όταν δεν μπορεί να έρθει στην επιφάνεια. Και αυτό που βλέπουμε συνήθως σαν συνέπεια σκληρή είναι η απουσία μετά εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Και αυτά τα άτομα συνήθως μη συνειδητά επιλέγουν το κλείσιμο, την απομόνωση και τελικά τη μοναξιά.
Ελένα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πούμε στους ακροατές ότι ολόκληρη την έρευνα θα μπορούν να τη βρουν ως podcast στο rteco.gr.
Έτσι ακριβώς, χαιρετώ και εγώ.
Γεια. Και όπως καταλάβατε, όλοι μπορούν να είναι θύματα, όλοι έχουμε την ευθύνη την ίδια στιγμή να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου δεν θα φοβάται κανείς να μιλήσει. Και δίνουμε σκητάλη ευθύς για τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Alone. I ran a long, long way
Λοιπόν, τώρα η ώρα είναι 3 και 35, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα 90's και η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να το ακούσω, Roxette, Fading Like a Flower. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε σήμερα δευτεριάτικα πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι κινήσεις των επενδυτών μέχρι στιγμής στις αγορές είναι ήπιες, μάλιστα τόσο ήπιες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μη γενόμενες, με εξαίρεση την αγορά των πολύτιμων μετάλλων, όπου διαπρέπει ξανά ο χρυσός αλλά και το ασίμι. Ο χρυσός έχει μία ανωδική φορά πάνω από 1% και κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά αυτή τη στιγμή. 3.853,50 δολάρια ανά ουγγιά έχει φτάσει και πήγε στα 47 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Έχουμε δηλαδή μία ισχυρή ανωδική κίνηση στα πολύτιμα μέταλλα. Στις υπόλοιπες αγορές μία πτώση αξιόλογη, πάνω από 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που επιστρέφουν στο γνωστό εύρος διακύμανσης που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να μην πω τους τελευταίους 6 μήνες, το τελευταίο εξάμηνο, αλλά σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον του καλοκαιριού, αυτό το εύρος τιμών 60 με 70 δολάρια αναβαρέλει και για τους δύο τύπους, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Σήμερα το αμερικανικό αργό είναι στα 64,43 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης, 68,90 δολάρια το βαρέλι τον Μπρεντ στην αγορά του Λονδίνου και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο υποχωρεί με τα ανταγωνιστικά νομίσματα και με το ευρώ αλλά το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1725 αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία μικρή πτώση όμως για το ευρώ σε σχέση με το γεν και με τη στερλίνα, 174,40 γεν ανά ευρώ και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8723 στερλίνες. Το δολάριο τώρα με το γεν είναι στα 148,70 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3440 δολάρια. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μεικτή εικόνα και μικρές μεταβολές. Είπα και λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα ότι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως μη γενόμενες οι συνεδριάσεις στις χρηματιστηριακές αγορές με τόσο μικρές μεταβολές. 0,07% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, λίγο πάνω 0,12% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,23% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, λίγο χαμηλότερα 0,23% η Μαδρίτη, 0,17% οι απώλειες για το Μιλάνο και μικρή άνοδο 0,21% και στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.036 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Να αναφερθούμε και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στα δεκαετή ομόλογα. Έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού με απώλειες 2 με 3 μονάδες για τις αποδόσεις των δεκαετών τους ομολόγων. 2,73% είναι το γερμανικό δεκαετές, 3,55% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και ίδιο ποσοστό ακριβώς έχει και το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας, 3,30% η απόδοση για τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,14% για τα πορτογαλικά, 3,40% η απόδοση για τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα.
Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what.
your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night.
News Radio 105,8.
Για να περάσουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της σημερινής εκπομπής, ο λόγος για το θέμα της δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία ή οι γιατροί, είναι η πρόληψη, η ενημέρωση, οι πολιτικές που μας προστατεύουν από ασθένειες, η θωράκιση απέναντι σε νέες απειλές. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε τώρα λίγο περισσότερο, γιατί βρισκόμαστε μετά την πανδημία. Είναι όλα, είναι η διατροφή μας, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, οι συνθήκες ζωής της πόλης μας και η ψυχική μας ισορροπία. Δηλαδή είναι όλα αυτά που καθορίζουν την καθημερινότητά μας και το μέλλον μας. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να δούμε αν και πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα αυτή την φροντίδα σε ένα συλλογικό επίπεδο, και εδώ μπαίνει μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου πρωτοβουλία, η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τη δημόσια υγεία. Τι σημαίνει όμως αυτό? Μαζί μας σήμερα είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της προσπάθειας, ο κύριος Άγης Τσουρός, με μεγάλη διεθνή εμπειρία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πρόεδρος της Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής αυτού του παρατηρητηρίου του νέου για τις πολιτικές και την οργάνωση της δημόσιας υγείας. Κύριε Τσουρέ, χαίρετε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ πολύ εγώ, και πάμε να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε εσείς ποιο είναι αυτό το κεντρικό όραμα πίσω από τη δημιουργία του παρατηρητηρίου για τη δημόσια υγεία.
Πρέπει να σας πω ότι η εισαγωγή σας ήταν έξοχη, γιατί αυτό είναι ακριβώς πολλές φορές ξεχνάμε. Η υγεία δεν είναι οι υπηρεσίες υγείας, δεν είναι τα νοσοκομεία και όλο το σύστημα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε βοήθεια όταν αρρωσταίνουμε, αλλά περιλαμβάνει και ένα άλλο τεράστιο κομμάτι που είναι τι κάνουμε για να προστατέψουμε την υγεία μας, για να ζούμε συνθήκες που προάγουν την υγεία μας. Στην επιστήμη της δημόσιας υγείας αυτοί λέγονται οι προσδιοριστές της υγείας, αλλά πολύ ωραία το είπατε πριν, μιλώντας για τον τρόπο που τρεφόμαστε, για τον αέρα που αναπνέουμε, για τη γειτονιά μας. Ξέρετε, η γειτονιά, εκεί που ζουν οι άνθρωποι, στην καθημερινότητά τους, έχει τεράστια συμμετοχή στην υγεία τους. Στην υγεία τους σήμερα και αύριο. Στη φυσική τους υγεία, στην ψυχική τους υγεία. Το να μπορεί ο παππούς να πάρει τα παιδιά να πάει σε ένα πράσινο, αν ζει σε μια περιοχή που υπάρχει πράσινο. Το να μπορεί να κάνει μια βόλτα με τους φίλους του, αν μπορεί από τα κακοποιημένα πεζοδρόμια να περάσει από το ένα σημείο στο άλλο. Αν μπορεί να έχει δομές που μπορεί να κάτσει και να έχει μια κοινωνική επαφή και συνοχή.
Άρα εδώ μιλάμε για όλα. Μιλάμε για την πρόληψη μεν, αλλά μιλάμε και για την ποιότητα ζωής. Μιλάμε και για τη μείωση των ανισοτήτων.
Ξέρετε, υπάρχει μια στατιστική η οποία πάντοτε όπου την εμφανίζουμε κάνει μεγάλη εντύπωση. Εάν σας πούνε μέσα στις επί τις 100 επιδράσεις στην υγεία σας, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής και των πιο άρτιων υπηρεσιών υγείας, ξέρετε ποιο είναι?
Ποιο?
Μόνο 20%. Δηλαδή και το πιο τέλειο σύστημα υπηρεσιών υγείας να έχεις, αυτές θα φροντίσουν, είναι απαραίτητες, πολύ σημαντικές, στο 20%. Ποιο είναι το υπόλοιπο 80%? Οι συνθήκες ζωής μας, το περιβάλλον, η δουλειά μας, το εισόδημά μας, η προσβασιμότητά μας σε υπηρεσίες κοινωνικές, ψυχολογικές, οτιδήποτε την ώρα που θα τις χρειαστούμε.
Άρα
το
οι δοσμένες συνθήκες που είναι σε απόλυτη συνάρτηση.
Που σημαίνει ότι η υγεία είναι υπόθεση όλων. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο περιορισμένη μέσα στα τείχη ενός Υπουργείου που έχει τον ορισμό της υγείας, που θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει και Υπουργείο της Αρρώστιας. Η υγεία ουσιαστικά αφορά όλους. Δηλαδή κάθε πολιτική μπορεί να έχει ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα πάνω στην υγεία. Και εδώ έρχεται το παρατηρητήριο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και για το στο οποίο υπάρχει έλλειμμα είναι ότι όλες αυτές οι καινούργιες έννοιες της υγείας, τις οποίες ξέρουμε, έχουμε συσσωρεύσει απέραντη γνώμη. Η γνώση μας για τις ανισότητες στην υγεία, η γνώση μας για την κλιματική κρίση, η γνώση μας για το πώς μπορεί να εξασφαλίσει κανείς ένα υγιές μέλλον στα παιδιά μας ή μια υγιή γύρανση στους ηλικιωμένους. Όλα αυτά χρειάζονται τρία πράγματα. Χρειάζονται διεπιστημονικότητα, δηλαδή δεν είναι υπόθεση μόνο να μιλάει κανείς στο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά είναι μια ολόκληρη σειρά ειδικοτήτων και επαγγελμάτων οι οποίες πρέπει να εμπλέκονται
και να συνεργάζονται.
Και να συνεργάζονται, αλλά να έχουν και μια συναντήληψη για το τι πράγμα μιλάμε. Δεύτερο, να υπάρχει διατομεακότητα, δηλαδή να αντιλαμβάνεται κανείς ότι για παράδειγμα ένα πρόβλημα όπως είναι η παχυσαρκία των παιδιών, για να το λύσει κανείς αποτελεσματικά πρέπει να εμπλέξει όχι ένα ή δύο ή τρία, αλλά 8 με 10 υπουργεία. Πρέπει και επίσης να έχει και αυτή την συνέστηση ότι μιλάμε για υγεία για όλους. Δηλαδή τι σημαίνει? Την ευαισθησία που πρέπει να έχουμε στις ανισότητες. Είπατε πολύ ωραία προηγουμένως ότι ευαισθητοποιηθήκαμε μετά από την πανδημία. Μάθαμε άρα για τα μαθήματα της πανδημίας. Καταλάβαμε ότι βασικά το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας έπεσε πάνω στους φτωχούς. Έπεσε σε εκείνους που είχαν χρόνια νοσήματα. Έπεσε σε εκείνους που δεν είχαν τις προσβάσεις που είχαν εκείνοι που θα τους πούμε οι έχοντες. Εδώ είναι το μεγάλο διακύβευμα και γι' αυτό χρειάζεται πλατφόρμα, χρειάζονται συνθήκες διαλόγου, συναντήληψης και συνένεσης.
Όπου αυτές όμως οι συνεργασίες μέσω αυτής της πλατφόρμας, ναι μεν θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, αλλά και να σχεδιάζουν λύσεις φαντάζομαι.
Γιατί περί αυτού ακριβώς και γι' αυτό αυτή η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη ουσιαστικά δεν ξεκινάει τώρα, αλλά είναι μια συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε το Ίδρυμα πριν από 3 χρόνια να φτιάξει με τη συνεργασία μιας πολύ μεγάλης διεπιστημονικής διατομιακής ομάδας με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, ένα σχέδιο δράσης σε προδιαγραφές 21ου αιώνα για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά τώρα το παρατηρητήριο έρχεται να κλειδώσει μέσα σε αυτό το κύκλο μιας προαγωγής τέτοιων μοντέρνων ιδεών, πώς αυτές οι ιδέες που παρουσιάστηκαν σαν ένα σχέδιο δράσης και ένα χρονοδιάγραμμα να μπορέσει κανείς να τις εφαρμόσει στην πράξη.
Και πάμε εδώ στην πράξη τώρα. Εδώ φαντάζομαι ότι υπάρχει ανάγκη ισχυρής πολιτικής βούλησης, δηλαδή να διασφαλιστεί μια συνένεση, για παράδειγμα, γύρω από μια εθνική στρατηγική για τη δημόσια υγεία και πάνω σε αυτό που λέμε.
Αυτό είναι και ο λόγος, ο πρώτος λόγος θα έλεγα, που δημιουργείται αυτό το παρατηρητήριο. Ξέρετε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουμε ένα σλόγγαν, ας πούμε, έτσι, μια φράση, η οποία είναι ότι η υγεία είναι πολιτική επιλογή, πάνω απ' όλα. Και πολιτική επιλογή διότι ξέροντας το πόσοι παράγοντες επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού, Μόνο οι σωστές πολιτικές είναι εκείνες που θα διασφαλίσουν και θα προστατέψουν τον πολίτη, διότι σήμερα δημόσια υγεία σημαίνει πρόληψη, σημαίνει προστασία, σημαίνει παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, σημαίνει επίσης ετοιμότητα να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να είναι όλο και πιο συχνές.
Και όταν μιλάμε για αυτά που ασχολείστε και περιλαμβάνονται σε όλα αυτά που λέμε, έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την κλιματική κρίση στην υγεία, οι συνέπειες δηλαδή αυτής, τα χρόνια νοσήματα, το θέμα της ψυχικής υγείας, που επίσης τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ηχηρό καμπανάκι για όλες τις ηλικίες. Μπορούμε εμείς τώρα, πάμε στα δικά μας, η Ελλάδα μπορεί να θωρακιστεί απέναντι σε όλες αυτές τις τεράστιες προκλήσεις που είναι εδώ, δεν είναι ότι θα έρθουνε?
Ξέρετε, εάν ήταν πριν από, ας πούμε, πριν από 20-25 χρόνια και κάναμε την ίδια συζήτηση, θα μπορούσαμε να μιλάμε για κάτι που φιλόδοξο, που θα θέλαμε να το δούμε στην πράξη, να πούμε μα έχουμε μαζέψει την τεχνογνωσία, την έχουμε σήμερα. Έχουμε επίσης καινούργια εργαλεία, τεράστια δυνατότητες μας δίνει ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη, ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, σήμερα ξέρουμε ότι αυτά για τα οποία μιλάμε για τη χώρα μας υπάρχουν σε άλλες χώρες, έχουν γίνει πραγματικότητα. Χώρες οι οποίες έχουν αντιληφθεί τη σημασία του επενδύουν στην υγεία, που σημαίνει ότι επενδύω στην υγεία είναι σαν να επενδύω στην άμυνα της χώρας μου.
Γιατί η χρηματοδότηση είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα για την υλοποίηση μέρους, δεν θα πω όλων, γιατί έχουμε και έτσι ως χώρα κάποιες παθογένειες συγκεκριμένες ό,τι αφορά τις συνεργασίες, τη συναρμοδιότητα, τη συναντήληψη μεταξύ φορέων, εννοώ, έτσι, της δημόσιας διοίκησης.
Δυστυχώς έχουμε συστήματα τα οποία είναι, μιλάω τώρα για τη δημόσια υγεία, που είναι απειρχευμένα, που υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιότητες, που δεν έχουμε σκεφτεί, να σας πω κάτι πολύ απλό που αφορά τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, που έχει να κάνει με το ρόλο των Δήμων. Ξέρετε, σε τοπικές κοινωνίες υπάρχουν προσδιοριστές υγείας, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο για την υγεία του πληθυσμού. Και αν σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα την κλιματική κρίση, όταν θα έρθει ένας καύσωνας ή οι πλημμύρες ή οτιδήποτε άλλα ακραία φαινόμενα, το παιχνίδι θα παιχτεί τοπικά.
Ναι, γιατί διαφορετικά θα είναι διαφορετικές οι συνέπειες ή οι συνθήκες, ας πούμε, για μια περιοχή που έχει πολύ πράσινο, να μην αναφερθώ σε περιοχές, και διαφορετικά για μια περιοχή που είναι στο κέντρο της πόλης.
Μα αυτός είναι ο λόγος, ξέρετε. Τότε δεν θα αναφερθώ, αφού εσείς δεν αναφερθήκατε σε περιοχές, αλλά θα σας πω όμως το εξής. Από τις μελέτες που έχουν κάνει άλλες χώρες, ακριβώς κοιτάζοντας αυτό που λέμε τώρα, ξέρετε ότι έχουν βρει διαφορές στο προσδόκιμο επιβίωσης ανθρώπων, δηλαδή, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη μία γειτονιά της Α περιοχής που είναι υποβαθμισμένη και στην άλλη γειτονιά που είναι κατά κάποιον τρόπο, ας την πούμε γενικά, των βορείων προαστίων. Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Της τάξης των 10 και 12 ετών.
Αρκετά μεγάλο.
Και μιλάμε για χώρες, για πόλεις, ακόμη και πρωτεύουσες δυτικών χωρών, είτε λέγεται η Βρετανία, είτε λέγονται σκανδιναβικές ή άλλες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη σημασία αυτή της δημόσιας υγείας να μπει στην πολιτική, να μην μιλάμε, όχι ότι δεν έχουμε ανάγκη να μιλάμε προς Θεού για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στις δομές όλες κλπ. Αλλά αυτή η αντίληψη της δημόσιας υγείας, για την οποία είναι όλοι υπεύθυνοι, με όλες τις πολιτικές, που περνάει μέσα από όλα τα επαγγέλματα, εδώ χρειαζόμαστε, και αυτό ελπίζουμε να κάνουμε, να προάγουμε αυτό το διάλογο, αυτή την ευαισθησία και το να ανακαλύψει κανείς αυτή την απέραντη γνώση και τεχνογνωσία που υπάρχει και μένει αχρησιμοποιητή, και να βοηθήσουμε να γίνει αυτή η συνένεση. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, να αναβαθμιστεί και το επίπεδο του διαλόγου όταν παίρνουμε τα μικρόφωνα ή όταν σχεδιάζουμε και προβάλλουμε σε προγραμματικές δηλώσεις τι θέλουμε να κάνουμε για τη δημόσια υγεία.
Κύριε Τσουρέ, εγώ αφού σας ευχαριστήσω, θέλω να το πάω και το ένα σκαλί παραπέρα, ότι ζητούμενο είναι όλα αυτά που μας είπατε εσείς να μεταφραστούν και σε πραγματικές πολιτικές με διάρκεια. Έτσι, γιατί και η διάρκεια έχει τη σημασία.
Λοιπόν, και η λέξη η οποία κλειδώνει στη διάρκεια, που επίσης είναι κλειδί για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι βιώσιμες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και πολιτικές.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Άγης Τσουρός, πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας και πρώην Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτά από εμάς, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και έτσι σας αποχαιρετούμε. Δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στον ήχο μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Γεια! Yeah.